บางคนฟังซีดีหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนเขาเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่ใหม่ในการปฏิบัติมีชีวิตใหม่เขารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะมันหลับอยู่ตลอดใจเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเขาเห็นกายเห็นใจนี่ทำงานได้เห็นมันทำงานได้เองไม่ใช่เราในเวลาไม่นานหรอกถ้าเราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็ลงมือสังเกตเอาบางคนเรียนเร็วบางคนเรียนช้าพวกเร็วก็เร็วจนน่ากลัวนะเร็วมากเลยเร็วจนพวกที่เรียนกับหลวงพ่อมาหลายๆปีเนี่ยหวั่นไหวพวกที่จะช้าเนี่ยพวกหนึ่งก็ติดเพ่งมาถึงวันนี้น้อยลงละเพราะพวกนักเพ่งเนี่ยทนหลวงพ่อไม่ไหวที่ทนหลวงพ่อไม่ไหวเพราะหลวงพ่อก็ทนเขาไม่ไหว มาทีไรก็จวกให้พวกติดเพ่งชอบนั่งสมาธิให้นิ่งกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นแหละทำไมพูดเต็มปากเต็มคำหลวงพ่อนั่งสมาธิมาเยอะแล้วนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนั่งอยู่22ปีไม่เว้นเลยฝึกทุกวันทุกวันตั้งแต่7ขวบแล้วมันก็เห็นไม่เห็นมันจะได้อะไรนะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาจะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านไปทำสมาธิอีกก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งซ่านอีกวนเวียนอยู่แค่นี้นานๆไปช่วงหลังๆนะพวกที่ติดเพ่งเนี่ยลดจำนวนลงแต่หลวงพ่อทายนะว่าในอนาคตนะตัวที่จะทำให้ภาวนายากคือพวกคิดมากพวกคิดมากกำลังเจริญพันธุ์ในยุคนี้ จำนวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคนคิดมากอ่ะถูกสอนให้คิดมากแต่ไร้สาระเราลองดูคนชอบแสดงความคิดเห็นเยอะเดี๋ยวนี้นะแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าไม่แสดงนะเขาจะนึกว่าฉลาดกว่านั้นบางคนนะแสดงแล้วเขาเลยรู้คนรุ่นหลังๆนะมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากขึ้นมากขึ้นส่วนทรงฌานเนี้ยน้อยลงน้อยลงงั้นแนวโน้มของคนที่มาเรียนกรรมฐานเนี่ยตัวที่เป็นอุปสรรคมากต่อไปรุ่นข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องสมาธิแล้วแต่เป็นเรื่องฟุ้งซ่านคิดมากคิดจะหาความรู้ทางธรรมะด้วยการคิดพิจารณาด้วยการใช้เหตุใช้ผลตรึกตรองเอาพวกติดเพ่งพวกนี้ติดฝ่ายดีเป็นการบังคับตัวเองก็จัดอยู่ในกลุ่มอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพวกคิดมากฟุ้งซ่านพวกนี้หย่อนตกไปข้างหย่อนข้างกามสุขาริกานุโยคฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปตามอารมณ์พระเจ้าท่านบอกว่าพวกเพ่งพวกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคจะลอยขึ้นพวกกามสุขาริกานุโยคมันจะจมลงงั้นคนที่เขาฝึกสมาธิอย่างสมัยก่อนๆก็ฝึกสมาธิกันเยอะถึงไม่ได้มรรคได้ผลนะแต่เข้าไปสุคติคนรุ่นถัดไปเนี่ยน่ากลัวมากเลยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปนะมีแต่ความเห็นนี่แปลอบายบางคนก็บอกไม่เห็นกลัวเลยจะไปอบายก็มาจากอบายแหละ กลับบ้านเดิมไม่เห็นจะกลัวตรงไหน เราลองวัดใจแล้วนะเรามาจากไหนเนี่ยพอสังเกตได้นะพื้นใจของเราเป็นยังไงใครมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามาตั้งแต่เด็กเลยมีไหมอ่อนโยนเมตตากรุณาไม่บ้ากามอย่างนี้เห็นไหมไม่มีเลยเหรอไม่ได้มาจากพรหมโลกเลยเนา ใครเป็นคนรักศีลรักธรรมบ้างรักความดีอะไรเงี้ยไม่กล้าทำชั่วไม่กล้าทำผิดศีลพวกนี้ก็มาจากที่ดีนะคนไหนโกรธทั้งวันมั้งมีไหมโอ้คนไหนฟุ้งซ่านทั้งวันฟุ้งซ่านคนไหนโลภทั้งวันมีไหมมีน้อยหน่อยพวกโลภพวกหลงเยอะภูมิเดิมเราพวกหลงมากพวกเดรัจฉานสังเกตไหมสัตว์มันอยู่กันฝูงใหญ่ๆมีเยอะนะจำนวนปลาบางฝูงมีเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอยู่กันเยอะแยะเลยดูแมงวีสิที่วัดตอนหน้าร้อนนะแมงวีมันอยู่กันเยอะนะอยู่กันเป็นฝูงเบ้อเลยต่อไปข้างหน้าคนมันคงเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากขึ้นมากขึ้นนะทั้งที่ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเลยแนวโน้มนิ่มไปทั่วโลกนี่หลวงพ่อเพิ่งอ่านข่าวเจอประเทศอังกฤษทบทวนเรื่องระบบการศึกษาระบบการศึกษาทำไงคนแย่ลงเรื่อยๆคนถึงขนาดตั้งเกณฑ์นะว่าจบมัธยมจะต้องท่องสูตรคูณได้มันต่ำขนาดนั้นนะของเราอีกหน่อยจบมหาวิทยาลัยต้องร้องเพลงชาติได้มันเก่งนะเก่งแต่ความอวดรู้อวดดีนะเก่งแต่อวดดีส่วนความรู้ความสามารถที่จะทำตัวเองให้พ้นทุกข์หรือทำประโยชน์ให้คนอื่นให้สังคมอะไรไม่ค่อยมีที่จริงหลวงปู่มั่นท่านก็เคยพูดนะคนมันเก่งแต่ความอวดตัวอวดดีนะความรู้ความสามารถที่จะทำตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ค่อยมีอันนี้มันก็เป็นมานานแล้วหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆงั้นเราอย่าปล่อยเวลานะเราอย่าทำอย่างคนส่วนใหญ่เขาทำชาวพุทธเป็นคนส่วนน้อยมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่พุทธกาลแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เพราะชาวพุทธจริงๆนั้นต้องอาศัยการพึ่งตัวเองอาศัยสติอาศัยปัญญาของตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์คนส่วนใหญ่มันอ่อนแออยากพึ่งคนอื่นอยากพึ่งเทวดาพึ่งพระเจ้าพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้ไม่พึ่งตัวเองงั้นมันก็มีลัทธิมีศาสนาที่ให้ความรู้สึกว่ามีที่พึ่งพึ่งก้อนอิฐก้อนหินก็ได้พึ่งต้นไม้ก็ได้ไปสร้างเทวรูปขึ้นมาเพราะว่านี่คือที่พึ่งของเราก็มีที่พึ่งเยอะคนไทยส่วนใหญ่ลองไปดูคุณภาพเราแย่มากเลยเราพึ่งต้นไม้วันหวยออกเนี่ยนะต้นไม้เนี่ยมันวาวนะใกล้วันหวยออกนะต้นไม้จะสดใสคนชาติอื่นมาเห็นคนไทยดูแลต้นไม้จะทึ่งเลยนะเอาผ้ามาพันด้วยกลัวต้นไม้หนาวนะผ้าแดงมาพันเอาธูปเทียนมาจุดแต่พอหวยออกแล้วก็มาฉี่รดต้นไม้นั้นมันพึ่งอะไรอย่างนี้แหละสัตว์ประหลาดเราก็นับถือจิ้งจกสองหางเราก็นับถือสัตว์พิการชัดๆเลยคนที่จะคิดพึ่งตัวเองมันมีไม่มากหรอกนะเพราะงั้นคนที่เป็นชาวพุทธได้จริงๆมีไม่มากคนที่เป็นชาวพุทธได้ต้องเข้มแข็งพึ่งตัวเองช่วยตัวเองแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลคำสอนของพุทธเจ้าเต็มไปด้วยคำว่าเหตุผลทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายดีเรามีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นเหตุแล้วมีนิโรธเป็นผลมีความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นผลทางฝ่ายชั่วเรามีตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุ มีผลเป็นความทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องเหตุผลท่านไม่ได้สอนให้เรียกร้องอ้อนวอนขอผลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ท่านสอนถ้าอยากได้ผลอย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างนี้อยากได้ผลอย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างนี้นะเคยมีคนหนึ่งนะไปถามพุทธเจ้าว่าฟังที่พระองค์เทศนะล้วนแต่สอนให้ทำเหตุที่ดีแล้วมีผลที่ดีทั้งนั้นเลยพระองค์คงไม่รู้จักเหตุที่ชั่วดูสิมันคิดขึ้นมาได้ยังไงท่านบอกโอ้ยท่านก็รู้เหตุที่ชั่วเช่นนอนตื่นสายบิดขี้เกียจอยู่นั่นแหละนะหรือเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังยาวเชียวในคนนี้ฟังนะลงกราบเลื่อมใสศรัทธาโอ้พระองค์แตกฉานจริงๆรู้ทั้งทางดีและทางชั่วอัศจรรย์นะอัศจรรย์นะคนประหลาดอย่างนี้ก็มีนะประหลาดมนุษย์นะมันมีเรื่องเหตุกับผลผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลถ้ามีเหตุก็เกิดผลถ้าเหตุดับผลก็ดับในอริยสัจสี่ก็มีเหตุกับผลเหตุกับผลอยู่สองคู่มีสมุทัยเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลถ้าเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลก็เข้าใจธรรมะโดยง่ายสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกิดมาลอยๆสิ่งทั้งหลายไม่ได้มีอยู่ไม่ได้เป็นอยู่เพราะเราสั่งหรือเพราะใครสั่งหรือเพราะเทวดาสั่งสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็มีถ้าหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับเพราะงั้นไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรถ้าเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นพระโสดาบันก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตอนที่อุปติสสะคือพระสารีบุตรนะยังไม่เจอพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชชื่ออุปติสสะเป็นปริพาชกปริพาชกเนี่ยเป็นสำนักที่ชอบโต้เถียงทางปรัชญาเป็นนักโต้เถียงใช้คำพูดตรรกฉลาดนะโต้เถียงกันแสวงหาความรู้ด้วยการเถียงกันคล้ายๆพวกกรีกนะพวกโซเครติสพวกอะไรแกเป็นนักโต้เถียงชั้นยอดนะแต่ว่าพบว่าลัทธิของอาจารย์สัญชัยที่ท่านเรียนอยู่ด้วยนะไม่เห็นจะทำให้พ้นทุกข์ตรงไหนเลยเถียงชนะเขาได้ก็ดีใจชนะเขาหมดนะเถียงกับใครก็ชนะหมดเลยแต่ไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกข์ตรงไหนท่านก็เที่ยวแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไปวันหนึ่งนะไปเห็นพระอัสสชิบิณฑบาตรู้จักพระอัสสชิไหมหลวงพ่อไม่รู้จักจำได้แต่ชื่อ พวกเราเก่งนะรู้จักท่าน อุปติสสะไปเห็นพระอัสสชิเรียบร้อยเดินบิณฑบาตเห็นไหมพระบิณฑบาตสำคัญนะเดินบิณฑบาตห่วยแตกชาวบ้านเขาไม่นับถือเดินบิณฑบาตงดงามชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ศรัทธาเลื่อมใสมีตัวอย่างคนที่ศรัทธาเลื่อมใสเขาเห็นผู้บิณฑบาตผ่องใสงดงามสำรวมก็คืออุปติสสะนี่เองบางทีพระเราบิณฑบาตช่วยเดินไม่ดีแซงหน้าแซงหลังเดินเร็วเดินช้าไม่งามเห็นแล้วก็ไม่ศรัทธานี่พระอัสสชิเดินบิณฑบาตน่าศรัทธาอุปติสสะก็เดินตามเห็นไหมมารยาทงามถ้าเป็นพวกเรายุคนี้นะต้องรีบไปดักหน้าหยุดก่อนหยุดก่อนพระหยุดก่อนทำไมท่านถึงผ่องใสนักนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยถ้าสัมภาษณ์เดี๋ยวจะไปเขียนลงเฟซบุ๊กเนี่ยงี้เงาของงี้เงาพระสารีบุตรอุปติสสะเรียบร้อยนะรู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามธรรมะ พระกำลังบิณฑบาตอยู่ไม่เดินคุยไปเรื่อยๆเสียหายสิก็เดินตามไปห่างๆทำไมถ้าเป็นเรานะเราจะรีบไปซื้อข้าวมาใส่บาตรท่านเลยจะได้บิณฑบาตเสร็จได้คุยเร็วๆอุปติสสาก็เป็นนักบวชเหมือนกันไม่ได้มีเงินไปซื้อข้าวหรอกก็เดินตามไปพระเซชีบิณฑบาตได้แล้วก็ไปฉันข้าวพระแต่ก่อนไม่ได้กลับไปฉันที่วัดหรอกยุคนั้นมีวัดอย่างมีวัดมีอยู่แล้วนะเวรุวันเพราะว่าอุปติสสาไปหาพระเจ้าที่เวรุวันท่านบิณฑบาตได้พอนะท่านก็เข้าข้างทางนั่งใต้ต้นไม้ฉันข้าวฉันเสร็จแล้วอุปติสสาก็เข้าไปกราบถามว่าศาสดาของท่านอาจารย์ของท่านสอนยังไงพระอัสสชีท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่รู้น้อยเนี่ยท่านเรียบร้อยนะท่านพระอรหันต์นะท่านบอกท่านบวชใหม่รู้น้อยกลัวว่าจะตอบไม่ครอบคลุมคำสอนของพุทธเจ้าอุปติสสาบอกมันเถอะท่านมีหน้าที่บอกนะผมมีหน้าที่ทำความเข้าใจท่านก็บอกนะทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวสอนอย่างนี้ฟังเท่านี้ได้โสดาแล้วตรงนี้มันก็ครอบคลุมเรื่องของอริยสัจทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับแห่งธรรมนั้นอะไรเกิดแต่เหตุทุกนี้เกิดแต่เหตุอะไรเป็นเหตุตัวสมุทัยท่านแสดงความดับเหตุคือตัวมรรคนำไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ตัวนิโรธเยธมาเหตุปภาวาทำใดเกิดแต่เหตุนี่สอนเรื่องตัวทุกข์สิ่งใดเกิดแต่เหตุตัวทุกข์เกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นนี่สอนเรื่องสมุทัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นนี่คือตัวนิโรธพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้แหละถ้าท่านรู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธท่านก็เข้าใจมรรคละถ้ารู้ทุกข์มันก็เป็นอันละสมุทัยละสมุทัยก็แจ้งนิโรธแจ้งนิโรธก็เกิดมรรคนั่นแหละเนี่ยท่านพระอัสสชิพูดสี่ประโยคเนี่ยคลุมอริยสัจสี่ไว้ที่จริงคลุมด้วยสามประโยคแรกเท่านั้นทำใดเกิดแต่เหตุคือตัวทุกข์พระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นคือตัวสมุทัยและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นความดับสนิทแห่งทุกข์คือตัวนิโรธถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านก็เกิดโสดาปัตติมรรคพวกเราฟังอีกพันเที่ยวก็ไม่ได้นะบารมีมันต่างกันนะท่านสร้างบารมีมานานนักหนานะจนได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นอัครสาวกตั้งอสงไขยแสนมหากัปนานของเราภาวนาเนี่ยหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์นะว่าคนคนหนึ่งนะถ้ามีศรัทธาแล้วเริ่มภาวนาเนี่ยใช้เวลานานไหมนึกว่าท่านจะบอกว่าเป็นกลับนะท่านบอกไม่นานหรอกถ้ามีศรัทธาขึ้นมาแล้วนะลงมือปฏิบัติจริงจังแล้วนะไม่เกินเจ็ดชาติหรอกอะไรเงี้ยองค์นี้ความรู้ท่านเยอะแต่ท่านสิ้นไปแล้วอะไรเล่าให้ฟังได้ชื่อหลวงพ่อกิมภาษาเขมรนะคำว่ากิมไม่ใช่แปลว่าทองไม่ใช่อาจารย์ทองใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่พวกเราถึงได้แค่นี้ไง ถ้าสะสมมาเยอะคงไปรวดเร็วหรอกนะแต่ก่อนที่คนอื่นเขาไปเร็วนะเขาก็ช้าอย่างเรานะแต่เขาไม่เลิกเขาพักเพียรไปเรื่อยเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลนะธรรมะอะไรเป็นตัวผลตัวทุกข์เป็นตัวผลอะไรเรียกว่าตัวทุกข์รูปกับนามนี้แหละคือตัวทุกข์ ตัวขันห้านี้แหละคือตัวทุกข์ตัวสมุทัยตัวตัณหาความอยากอยากอะไรก็อยากมีความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ตัวนิโรธคือความดับสนิทของตัณหานิโรธนิพพานคือความสิ้นตัณหาน่าเรียนนะอริยสัจเนี่ยเรียนอริยสัจแล้วโอ้สะใจธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยฟังแล้วตื้นๆฟังแล้วตื้นจริงๆนะแต่เวลาเราภาวนาใจเรารู้เราเห็นอริยสัจนะในขณะที่ทำสมาธิอยู่ความรู้ความเห็นอริยสัจเกิดขึ้นมันลึกมากเลยแต่พอออกจากสมาธิมาปัญญัติภาษาขึ้นมาเนี่ยมันตื้นไปหมดเลยเรื่องอริยสัจที่พวกเราต้องเรียนนะคือเรื่องว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเรื่องที่สองที่ต้องเรียนนะทุกข์นั้นเราต้องทำยังไงกับมันเรามีหน้าที่ยังไงต่อทุกข์มีหน้าที่ยังไงต่อสมุทัยมีหน้าที่ยังไงต่อนิโรธมีหน้าที่ยังไงต่อมรรคเนี่ยรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ภาคเพียรทำไปทำกิจต่ออริยสัจไม่ใช่ทำอริยสัจนะสิ่งที่เราจะทำกันเนี่ยคือทำกิจต่ออริยสัจไม่ใช่ทำอริยสัจทุกข์เนื้อทำทุกข์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามขันห้าหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้รูปนามขันห้าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับปัจจุบันรูปนามในอดีตไม่มีเพราะดับไปหมดแล้วรูปนามในอนาคตไม่มีเพราะยังไม่เกิดเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยทิ้งปัจจุบันไม่ได้เราจะรู้ทุกข์คือรู้รูปนามรู้ขันธ์ห้ามีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านไปก็ไปอดีตไปอนาคตมันไม่ยอมรู้อยู่ในปัจจุบันงั้นเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอย่าล่องลอยไปที่ไหนรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันนี่เรียกว่ารู้ทุกข์อยู่รู้ทุกข์ไม่ให้ละทุกข์ไม่ใช่เกิดสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเช่นกิเลสเกิดขึ้นทำยังไงจะละกิเลสได้ท่านไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านบอกให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวขันธ์ห้าคือรูปอันประกอบกันเป็นร่างกายเหล่านี้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้รูปใดกำลังปรากฏอยู่ก็รู้นามใดปรากฏอยู่ก็รู้เพียงแต่ว่าการรู้นั้นเหลื่อมกันนิดหนึ่งการรู้รูปรู้รูปที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเป็นปัจจุบันขณะการรู้นามนะตามรู้ไปติดๆเรียกว่าปัจจุบันสันตตินี่เรียกว่าการรู้ทุกข์รู้อย่างที่มันเป็นใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าใจหนีไปอดีตไปอนาคตไม่มีขันธ์ห้าไม่มีรูปนามรูปนามในอดีตดับไปแล้วรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดสมุทัยให้ละเบื้องต้นละด้วยสติเบื้องปลายละด้วยปัญญาเบื้องที่สุดละด้วยอริยมรรคมีสติรู้ทันใจที่อยากเช่นเราภาวนาอยู่มันเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาอยากหายรู้ทันใจที่อยากภาวนาอยู่เกิดความทุกข์อยากหายรู้ว่าอยากภาวนาแล้วใจเกิดกิเลสเห็นกิเลสขึ้นมาอยากให้ละกิเลสรู้ว่าอยากหรือภาวนาแล้วใจฟุ้งซ่านอยากจะสงบรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันความอยากมีสติรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นความอยากจะดับชั่วคราวเดี๋ยวเกิดใหม่ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความอยากจะดับอัตโนมัติเพราะความอยากจริงๆเป็นโลภะนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโลภะมันก็อยู่ในกลุ่มกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์มันก็อยู่ในกองทุกข์ทำไมมาให้ละตัวนี้ล่ะเ โลภะมีหมวกพิเศษนะสองด้านถ้ามันยังไม่รุนแรงนะเป็นราคะธรรมดาธรรมดานะให้รู้เอาแต่ถ้ามันเป็นความอยากที่รุนแรงขึ้นมานะอันนี้ต้องละละไม่ตามใจมันนะละด้วยสติแต่ต่อไปจะละด้วยปัญญาละด้วยอริยมรรครากเหง้าที่แท้จริงของตัณหานะคืออวิชชาอวิชชาเป็นปรมาจารย์ของโมหะของความหลงเป็นหัวหน้าของความหลงศัตรูของความหลงคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะปัญญาขั้นสุดยอดเป็นปัญญาในอริยมรรคมีเป็นปัญญาในอริยมรรคเป็นวิชชาคู่ปรับกับอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจวิชชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจการที่เราคอยมีสติรู้รูปนามไปเรื่อยนะรู้ไปตามธรรมดาไม่ให้ความอยากครอบงำรู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยสติศีลสมาธิปัญญาค่อยๆแก่กล้าขึ้นจนถึงจุดที่แก่กล้าสุดขีดนะอรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นมันรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์กองทุกข์ตัวสุดยอดเลยที่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วบรรลุอรหัตตมรรคคือจิตนี่เองคือจิตผู้รู้นี่เองเพราะพวกเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัววิเศษเอาจิตผู้รู้เป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายหวงแหนรักษาวันที่สติปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะก็ละสมุทัยเลยนะมันหมดความยึดถือในจิตพอหมดความยึดถือในจิตดวงเดียวมันก็หมดความยึดถือในโลกทั้งโลกเลยเพราะจิตนี่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยที่จิตดวงเดียวคือปล่อยโลกทั้งโลกเลยจะไม่เข้าไปยึดอะไรอีกต่อไปรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วต่อไปสมุทัยจะไม่เกิดวิธีละสมุทัยในอรหัตตมรรคนะคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์แล้วสมุทัยจะไม่เกิดอีกต่อไปเลยละทีเดียวเลยละด้วยการรู้ทุกข์นั่นแหละไม่ใช่ละด้วยสตินะเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ขันธ์นี้คือตัวทุกข์สมุทัยใดๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกสมุทัยทั้งหลายมันก็เป็นแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันแค่นี้เองก็มันมารู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่ารูปนามกายใจขันธ์ 5มันคือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้พ้นทุกข์คือความไร้เดียงสาความอยากที่ให้มันเป็นสุขก็ไร้เดียงสาให้ความอยากจะไม่เกิดขึ้นรู้ทุกข์นั่นแหละคือการละสมุทัยในขั้นสุดท้ายเลยแล้วละครั้งเดียวแล้วไม่ต้องละอีกต่อไปแล้วและในขณะนั้นนิโรธก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานะไม่เคยหายไปไหนละแต่ถ้าไม่ได้มนสิการถึงก็ไม่ปรากฏให้เห็นถ้ามนสิการถึงก็เห็นเลยนะไม่ต้องหาพระอรหันต์เห็นนิพพานตลอดเวลาไหมเห็นไหมพระอรหันต์เห็นหมาได้ไหมเห็นหมาเห็นแมวก็ได้นะไม่ใช่จะเห็นแต่นิพพานแต่แค่มานสิการนะแค่ระลึกถึงก็อยู่เลยไม่ต้องเที่ยวปฏิบัติอะไรหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงสอนนะบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งในความหมายของท่านนะคือเห็นจิตเป็นกองทุกข์นั่นเองเป็นมรรคคำว่ามรรคของท่านเนี่ยท่านพูดแบบอ่อมๆไว้ที่จริงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคหน้าที่เรานะภาวนาไปทีแรกก็เห็นอารมณ์เกิดดับไปจิตเข้าไปยึดอารมณ์ก็รู้ทันนะต่อไปจิตจะไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเกาะจิตเข้าไปยึดรูปรู้ทันต่อไปจิตไปยึดจิตก็รู้ทันค่อยๆไปค่อยๆละไปตามลำดับตามความยากละลมง่ายที่สุดละจิตยากที่สุดแต่ไม่เกินสติปัญญาพวกเรานะเราฝึกของเราไปเรื่อยวันหนึ่งเราก็พ้นไปชนได้แล้วก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ยากเกินเชิญไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ